Salam sejahtera pendengar Being on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Being on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Stand up for Jesus atau Hai Bangkit bagi Yesus. Syairnya diciptakan oleh George Duffield. Dia dilahirkan di Carlisle, Pennsylvania pada 12 September 1818 dan menempuh pendidikannya di Universitas Yale dan Union Theological Seminary. Syair lagu ini tercipta karena penghutang Duffield pada temannya yaitu Dudley Ting. Ceritakan pada tahun 1858, sebuah kebangunan rohani besar menyelimuti kota Philadelphia. Dari semua hamba Tuhan yang berpartisipasi, tidak ada yang lebih berkuasa daripada seorang episkopal berumur 29 tahun, Dudley Ting. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak kenal takut dan pengkhotbah yang berpengaruh besar daripada para pemimpin rohani lainnya di sekitarnya. Ayahnya, Pendeta Stephen H. Ting, adalah seorang pastor yang melayani selama bertahun-tahun di Gereja Episkopal Epifani di Philadelphia. Setelah melayani dalam waktu singkat sebagai asisten ayahnya, Dudley meneruskan pelayanan ayahnya di mimbar. Akan tetapi, beberapa anggota gereja yang lebih modern tersinggung oleh pengkhotbah muda ini karena khotbahnya yang blak-blakan dan kental dengan ajaran doktrin serta pendiriannya yang kokoh melawan perbudakan. Ia mengundurkan diri dari pelayanan mimbar dan bersama dengan para pengikut setianya, ia mendirikan The Church of the Covenant. Selain tugas-tugasnya sebagai pastor dari jemaat yang baru dan sedang bertumbuh, Ting mulai mengadakan kebaktian-kebaktian siang hari di pusat kota. Banyak orang tertarik untuk mendengarkan pengkhotbah muda yang dinamis ini. Pada 30 Maret 1858, lebih dari 5.000 orang berkumpul dalam sebuah pertemuan misa siang untuk mendengarkan Ting berkhotbah. Dan lebih dari 1.000 orang yang hadir ini berespon dengan mempersembahkan hati dan hidup mereka untuk Kristus dan untuk pelayanan baginya. Selama khotbah, si pengkhotbah muda tersebut berseru, "Saya harus memberitahukan pesan Tuhan saya, dan saya memilih tangan kanan ini diamputasi daripada saya tidak menyampaikan pesan Tuhan." Pada minggu berikutnya, ketika sedang berkunjung ke daerah pinggiran dan melihat cara kerja pengupas jagung, lengan bajunya yang longgar secara tidak sengaja tersangkut di antara roda-roda penggerak mesin dan lengannya tercabik-cabik, nadi utamanya rusak dan cedera. 4 hari kemudian, infeksi mulai berkembang. Karena goncangan dan kehabisan darah, Dudley Ting meninggal dunia pada 19 April 1858. Di ranjang kematiannya, ketika ditanyai oleh teman dan hamba Tuhan yang bersedih, ia membisikkan kalimat, "Marilah kita semua berdiri bagi Yesus." Dari kejadian itulah, pada hari Minggu berikutnya, teman dekat dan rekan kerja Ting, Pendeta George Duffield, pastor dari Temple Presbyterian Church di Philadelphia, mengkhotbahkan khotbah paginya sebagai penghormatan untuk temannya yang meninggal itu. Ia memilih nats dari Efesus 6 ayat 14. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan." Ia menutup khotbahnya dengan membacakan sebuah puisi sepanjang 6 bait yang sudah ditulisnya. Ia berkata kepada pendengarnya bahwa puisi tersebut terinspirasi dari kata-kata terakhir temannya yang sangat ia hormati. Pendeta Duffield begitu terkesan dengan syair itu sehingga ia menyuruh orang untuk mencetaknya dan dibagikan kepada seluruh sekolah minggunya. Akhirnya syair itu berhasil masuk ke buku-buku himne dan ke dalam hati umat Tuhan di seluruh dunia. Tune yang paling familiar bagi kita dipinjam oleh seorang editor sebuah buku himne dari sebuah lagu sekuler yang ditulis oleh George G. Webb, yang pernah dipakai untuk sebuah pertunjukan musikal di atas kapal laut yang menyeberangi Atlantika. Tune lain yang menggetarkan digubah oleh Adam Gable, seorang organis dan guru musik yang buta total karena infeksi mata yang dideritanya pada usia 8 tahun. Meskipun tidak dapat melihat, ia adalah seorang organis yang handal, konduktor dan penggubah lagu yang produktif, baik lagu-lagu sakral maupun sekuler. Tuhan benar-benar bekerja dengan cara-cara yang misterius untuk memperlihatkan keajaibannya. Seorang pengkhotbah episkopal muda, sebuah mesin pengupas jagung, sebuah kecelakaan fatal yang tragis, sebuah teks himne penghormatan oleh hamba Tuhan Presbyterian, 2 tune, 1 sekuler dan satunya lagi oleh seorang komposer buta, dan kebangunan rohani tahun 1858. Sampai hari ini, masih mempunyai pengaruhnya atas kita setiap kali kita membuka buku-buku himne untuk menyanyikan himne ini, Stand Up for Jesus.
Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dari hari ini lewat pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman yang dihadapi oleh mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Pendengar Pick on Air, malam hari ini kita akan melihat sama-sama di dalam Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Surat 2 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat ke-14 hingga ayat yang ke-16. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 14 hingga 16. Nah, kita akan membacanya dan harap saudara membuka Alkitab saudara di rumah dan ikut membaca firman Tuhan ini. 2 Petrus 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Kita akan baca.
Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu.
Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan sampai di situ. Saya mengajak pendengar Pick on Air untuk kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sejauh ini. Kami bersyukur sekali lagi malam ini kami boleh beroleh kesempatan memikirkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengkuduskan dan menyucikan setiap kami. Tariklah kami untuk boleh mendengar nasihat daripada firman Tuhan. Tariklah hidup kami ya Tuhan, daripada penyimpangan-penyimpangan yang tidak Tuhan perkenankan. Kiranya Tuhan menolong dan menyatakan kemuliaan melalui pemberitaan firman-Mu malam ini. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, berkati pendengaran dan pemikiran kami. Inilah doa sembahyang dan permohonan kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Bileam adalah putra Beor, demikianlah yang kita tadi baca, berasal dari Petor. Bileam dikenal sebagai seorang penglihat, atau mungkin bahasa sekarang dukun begitu. Dan Bileam bukan seorang penglihat yang biasa-biasa saja, dia seorang dukun yang terkenal pada masa itu. Sampai-sampai Raja Balak dari Moab mengundang dia, meminta Bileam untuk secara khusus mengkutuki bangsa Israel. Raja Moab sadar bahwa dia tidak mempunyai kemampuan berperang melawan orang Israel. Maka dia memanggil Bileam ini untuk mengkutuki bangsa Israel. Nah, latar belakang ini, kisah ini dicatat di dalam Bilangan pasal yang ke-22. Saudara bisa melihatnya, Bilangan pasal 22, bagaimana Bileam itu diundang oleh Raja Moab dan dijanjikan satu upah yang besar sekali. Tetapi saudara-saudara, saudara akan menemukan apa yang dikisahkan di dalam Alkitab, bahwa Bileam mengatakan dia tidak langsung menjawab ya atas undangan Raja Moab itu, tetapi dia minta untuk waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan di situ kita mengenal Tuhan itu adalah Yahweh, padahal dia bukan orang Israel, tetapi dia berdoa kepada Yahweh. Dia tahu bahwa orang Israel menyembah Yahweh. Arti nama Bileam itu adalah tuan dari banyak orang. Maka Bileam ini merupakan satu sosok yang sinkritis, menggabungkan seluruh kepercayaan-kepercayaan yang ada. Maka ketika dia diminta izin, diminta untuk mengkutuki orang Israel, dia minta izin untuk berdoa kepada Allahnya Israel. Nah, sesuai sudah dengan nama Bileam itu. Dan ketika dia berdoa, Tuhan tidak mengizinkan. Dan Bileam berkata kepada Raja Moab, Balak, tidak, saya tidak pergi. Tetapi Moab, Raja Balak ini, tidak begitu juga putus asa. Dia kirim utusannya, tua-tuanya, dan dijanjikan dengan kelimpahan atau upah yang melebihi daripada tawaran yang pertama. Dan saudara, sekali lagi Bileam mengatakan, saya akan berdoa. Dan kalau saudara membaca di dalam Bilangan 22, saudara akan menemukan bagaimana Bileam itu mengeluarkan satu kalimat, sekalipun kamu memberi aku harta kelimpahan, kekayaan, ya, emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar tita Tuhan Allah. Nah, ini menarik sekali saudara. Karena apa? Sepertinya dia tidak tergoda dengan tawaran-tawaran daripada Balak, Raja Moab itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan kali ini mengizinkan Bileam pergi. Dengan catatan, hanya kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Tuhan yang boleh disampaikan, yang boleh keluar dari mulut Bileam. Maka Bileam pergi. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanannya, Alkitab menulis ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, ini Teofani, penampakan Kristus sebelum inkarnasi, yang menghadang perjalanannya Bileam dengan pedang yang terhunus, siap untuk membantai dia. Tetapi keledainya yang melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus berusaha untuk membelokkan perjalanan Bileam itu. Apa yang terjadi? Bileam marah, pukulin keledainya. Belokkan lagi, keledainya tidak mau, dipukulin. Akhirnya, saudara, Tuhan buat keledainya bisa berbicara layaknya manusia. Ini tadi kita sudah baca yang dikutip lagi oleh Petrus, bahwa keledai yang bebal itu, keledai yang dikenal dungu itu, kali ini bisa berbicara kepada Bileam. Kalau saudara membaca ini, saudara mungkin kaget, saudara mungkin bingung, saudara mungkin bertanya-tanya, dan mungkin saudara skeptis, mana mungkin keledai bisa berbicara, Sundoro? Mana mungkin keledai binatang bisa ngomong layaknya manusia? Tetapi saya percaya, karena ini sifatnya narasi, sifat penulisan daripada Bilangan 22 ini naratif, saya percaya di dalam kedaulatannya Tuhan, di dalam kemahakuasaannya Tuhan, keledai itu memang dibuat oleh Tuhan bisa berbicara layaknya manusia. Sekalipun saudara mengatakan tidak masuk akal, tetapi saya percaya ada kuasa supranatural yang memampukan itu terjadi. Poin yang kedua, saya melihat, dan kalau kita membacanya dengan teliti, Bileam pun tidak terkejut ketika melihat, mendengar, menyaksikan keledainya bisa berbicara. Berarti apa? Bileam memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya supranatural, hal-hal yang sifatnya mistis, karena memang dia namanya saja Bileam, tuan dari segala bangsa, tuan dari segala kepercayaan, tuan dari pada semua orang. Jadi Bileam sudah terbiasa ada suara-suara seperti itu. Maka saya juga mempercayai Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan jelas Alkitab mengatakan dibuat oleh Tuhan keledai itu bisa berbicara. Bukan Bileam yang bisa melatih keledai itu berbicara, bukan. Tetapi Tuhan yang membuat keledai itu akhirnya berbicara. Nah, keledai ini berbicara dan berkata kepada Bileam, "Kenapa kamu pukulin saya?" Dan Bileam menjawab, "Kenapa kamu pepet-pepetin saya sehingga saya sakit semua?" Akhirnya keledai itu mengatakan, "Kalau tidak begitu, kamu lihat tidak? Itu loh, ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus, dan kamu pasti sudah mati." Dan Tuhan celikkan mata daripada Bileam, sehingga Bileam pun melihat ada malaikat Tuhan di situ. Nah, saudara-saudara, ini kejadiannya. Dan Bileam masih diizinkan oleh Tuhan, sekalipun sudah dihalangi, tapi Bileam tetap pergi. Dan Bileam mempersiapkan persembahan-persembahan mesbah. 7 mesbah di beberapa spot, di beberapa tempat, untuk mempersiapkan mengkutuki bangsa Israel. Tetapi Alkitab mencatat, saudara-saudara, pada saat Bileam berdoa, bukan kutuk yang keluar dari mulutnya, tetapi berkat Tuhan turun melalui mulut Bileam untuk bangsa milik kepunyaan Allah itu sendiri. Maka Balak Raja Moab itu marah kepada Bileam. Dia mengatakan, "Bukankah aku sudah gaji kamu, bayar kamu, upah kamu untuk mengkutuki? Kok kamu memberkati?" Dan Bileam mengatakan, "Ya, seperti sudah janjinya, kesepakatan di awal, bahwa saya hanya mengucapkan apa yang aku harus ucapkan, apa yang Tuhan mau aku ucapkan." Maka Raja Balak marah, dan Bileam dipulangkan. Tetapi saudara-saudara, menarik, ketika saudara melihat di dalam Bilangan pasal 22, Balak apa akhirnya menyuruh siapa ini Bileam untuk pulang ya. Dan pasal 23 Bileam disuruh apa pulang oleh si siapa namanya ini Balak. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal ke-25 setelah pasal 23 24 ucapan-ucapan berkat turun atas Israel bukan kutuk. Pasal 25 ini menarik sekali. Israel dikatakan oleh LAI memberikan judul menyembah Baal Peor. Menyembah sesembahannya Bileam. Menyembah apa yang menjadi ilah daripada si Bileam. Menjadi ilah orang-orang Moab. Nah, menarik saudara, kenapa terjadi demikian? Karena orang Israel melakukan kawin campur dengan orang-orang di Midian, orang-orang Moab, orang-orang yang dilarang oleh Tuhan untuk tidak boleh melakukan kawin campur. Dan ini atas nasihatnya Bileam. Bileam mengerti jelas, mengerti persis. Bileam tahu bahwa orang Israel kalau diperangin pasti menang. Orang Israel dikutukin bukan kutuk tapi berkat. Bileam tahu trik bagaimana menjatuhkan orang Israel, yaitu apa? Dengan perzinahan. Perzinahan yang membuat Allah itu sendiri marah. Allah memerintahkan untuk umatnya hidup kudus. Karena apa? Dirinya adalah kudus. Hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Kekudusan ini yang dituntut oleh Allah. Tetapi orang Israel mendengarkan nasihat Bileam, tersesat. Nah, ini yang tadi kita baca ayatnya di dalam Petrus. Orang Israel mengabaikan yang benar, mendengarkan nasihat Bileam yang sesat. Sehingga mereka jatuh di dalam perzinahan dan Tuhan sekarang menyatakan murkanya kepada orang Israel dan dikutuki dan banyak orang Israel yang mati. Nah, saudara-saudara, ini terjadi karena apa? Nasihat Bileam.
Lambat pada
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Pelajaran apakah yang bisa kita ambil? Pernyataan Tuhan apakah yang bisa kita petik dari peristiwa atau sosok seorang yang bernama Bileam, nabi palsu ini? Yang pertama kita melihat pelajaran dari Bileam, nabi palsu ini adalah dia menipu diri dan berkedok kehendak Allah. Bileam menipu dirinya dan dia berkedok dengan atau berdiri di balik kehendak Allah. Pada waktu Bileam ditawarin, dia tidak langsung menjawab ya, tetapi dia mengatakan, "Baiklah aku berdoa dulu kepada Tuhan Allahku." Tetapi saudara, Tuhan Allah menjawab, "Janganlah engkau pergi bersama-sama mereka, jangan pula engkau mengutuki bangsa itu. Sebab apa? Mereka telah diberkati." Nah, ini saudara bisa lihat di dalam Bilangan 22 ayat 12. Bilangan 22 ayat 12 jelas Tuhan melarang Bileam untuk pergi. Lalu saudara-saudara, tawaran yang kedua datang. "Sekalipun Balak memberi kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang terkecil atau yang besar yang melanggar tita Tuhan Allahku." Nah, ini ayat 18. Wah, saudara-saudara lihat ya. Dia seolah-olah begitu rohani. Dia seolah-olah mau selalu mencari kehendak Allah. Namun pertanyaannya, kenapa Bileam toh juga pergi bersama dengan mereka? Saudara-saudara, ayat 17 memberikan kita sedikit clue. Karena apa? Karena ada upah yang sangat banyak. Upah yang sangat besar. Bileam tergiur dengan tawaran ini dan mencoba merohanikan, mencoba merasionalisasikan, mencoba berdiri di balik kehendak Tuhan. Ini saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-19. Saudara-saudara, bukankah ini satu penipuan diri dari satu bentuk pelayanan yang sebenarnya berorientasikan pada keuntungan diri, namun terbungkus rapi dengan kehendak Allah? Bukankah ini sejatinya adalah kepentingan diri sendiri? Pendengar PIK on Air dimanapun Anda berada, marilah kita belajar jujur. Marilah kita belajar melakukan self-criticism, self-correction, melakukan kritik di dalam diri, dan melakukan koreksi di dalam diri kita masing-masing. Apakah benar-benar motivasi kita ini, motivasi pelayanan kita saat ini, adalah menjalankan kehendak Allah atau bukan? Marilah kita jujur untuk itu. Marilah kita untuk sadar. Nah, saudara-saudara, banyak orang tanya kepada saya, "Sundoro, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu selalu dikaitkan kalau mencari jodoh. Kehendak Allah itu selalu dikaitkan dengan mencari pekerjaan. Kehendak Allah itu selalu dikaitkan ketika sudah mau cerai atau tidak. Kehendak Allah itu selalu dikaitkan ketika mau cekcok, mau maju ke pengadilan atau tidak. Saudara-saudara, kita tidak melatih kehendak Allah di dalam hal-hal yang kecil, tetapi kita mengharapkan bisa peka, bisa memahami kehendak Allah di dalam hal-hal yang besar. Nah, saudara-saudara, sulit untuk mengetahui itu. Kuncinya adalah, mari kita jujur, mari kita belajar, benar-benar mau melakukan koreksi. Jujur untuk menjalankan kehendak Allah itu sendiri. Saudara-saudara, ada orang yang ngotot seolah-olah cari kehendak Allah. Tetapi pertanyaannya, ketika kehendak Allah itu dinyatakan, betulkah kita mau taat menjalankan kehendak Allah itu? Atau sebetulnya kita sedang mencari pembenaran diri? Atau sebenarnya kita sedang mencari support untuk diri kita sendiri, pendapat kita sendiri, kemauan kita sendiri, lalu kita mulai cari apa alibi, kehendak Allah, lalu kita tutupi kehendak diri sendiri dengan kehendak Allah itu sendiri. Inilah Bileam, saudara-saudara. Nah, spiritualitas ini terjadi di dalam banyak orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen hari ini yang berdoa, bagus memang. Berdoa untuk mengetahui kehendak Allah itu bagus. Tetapi yang saya sarankan adalah, saudara, mari kita juga jujur, belajar jujur, untuk bukan cuma mau tahu kehendak Allah, tetapi juga mau menjalankan, mau taat dengan kehendak Allah itu. Atau sebetulnya kita sedang mencari pembenaran. Nah, di dalam konteks Bileam ini, kita tadi melihat ada upah yang besar. Alkitab mengajarkan kepada kita, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara-saudara, seringkali kita, ya tadi itu, berlabor atau berdiri di balik kehendak Tuhan, akhirnya kita sebetulnya sedang menyimpang dan kita sedang menyiksa diri sendiri dengan kedukaan-kedukaan, kesulitan-kesulitan yang sebetulnya tidak perlu. Nah, siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Itu kata Alkitab. Pengkhotbah pasal 5 mengatakan, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan dikatakan itu pun sia-sia. Maka berhati-hatilah dengan orang-orang yang berdiri di balik pelayanan, orang-orang yang suka juga mengatakan kehendak Allah, padahal sebenarnya orang tersebut hanya mau memperkaya dirinya sendiri. Ini penipuan, saudara-saudara. Penipuan kepada jemaat, penipuan kepada orang lain, dan penipuan kepada diri sendiri. Terutama penipuan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, bagi jemaat Tuhan, penipuan ini sangat mudah dikerjakan. Kenapa? Karena dilabelin kehendak Tuhan kok. Kenapa? Karena mengatasnamakan pelayanan bagi Tuhan. Bahkan, apa? Ya, mengatasnamakan diri hamba Tuhan. Hal ini terjadi gampang sekali kepada pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat negara, pimpinan-pimpinan perusahaan dan siapa saja. Ini gampang. Dia mengatasnamakan pelayanan, dia mengatasnamakan kehendak Tuhan, dia atas menamakan untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Wah, ini gampang sekali dimanipulasi. Sebetulnya dia sedang memperkaya diri sendiri. Banyak terjadi. Di dalam kekristenan banyak ini terjadi. Dan banyak orang-orang yang menamakan diri pemimpin-pemimpin Kristen sebetulnya penipu-penipu dan pengemis-pengemis yang berjubah
pendeta, hamba Tuhan, evangelis, vikaris, pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Sebetulnya ini Bileam, nabi palsu. Nabi palsu. Dia hanya memperkaya dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan tokoh sentral daripada Alkitab. Sangat berbeda dengan figur Kristus. Pada waktu Kristus di padang gurun, perhatikan tawaran cobaan yang terakhir daripada si jahat. Si iblis mengatakan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Kamu cuma perlu satu kali saja sembah aku. Semua ini aku akan berikan. Mirip saudara, ada tawaran, ada upah. Cuma satu kali saja. Semua ini, kelimpahan, kemegahan, bahkan dikatakan kerajaan dunia ini akan diberikan kepada Kristus. Saudara-saudara, persoalan cinta uang dan kekayaan, bukan? Ini menarik sekali, saudara-saudara. Satu hari Kristus kedatangan seorang muda, pemimpin, kaya. Lalu, saudara-saudara, dia mengatakan, guru yang baik, apakah yang aku perlu kerjakan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Waduh, ini sudah pemuda, kaya, pemimpin, memikirkan hidup yang kekal. Ini satu sosok yang wah, bagi saya, kalau saya ada pendengar seperti ini, mungkin saya sudah GR. Saya pikir, waduh, saya sudah bangga. Tetapi tidak loh, tidak. Kristus itu malah dengan sengaja memerintahkan pemuda ini, katakan, pergi kamu, jual hartamu, bagi-bagi kepada semua orang miskin. Setelah kamu miskin, kamu baru ikut saya. Waduh, saudara-saudara, berbeda sekali dengan Kristus. Bileam sangat berbeda dengan Kristus. Ironis sekali, kontradiksi. Pengiringan maupun pelayanan kita bukan persoalan kelimpahan harta atau tidak. Selama kita hidup di bumi itu bukan kuncinya. Karena selama kita hidup di bumi itu, ini semua justru sia-sia, percuma. Alkitab mengatakan kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Bukan soal kelimpahan. Bukan kekayaan atau kemiskinan. Tapi Alkitab mengatakan kerajaan surga itu persoalan apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Persoalan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, bagi Kristus saat inkarnasi, dia, aduh, kalau mau kumpulkan harta, saya rasa gampang sekali. Dia gampang sekali. Kalau dia mau mendapatkan kehormatan, oh, dia dihormati oleh banyak orang. Kalau mau dapat pujian, waduh, mereka mengeluh-elukan Yesus, cari Yesus. Kalau mau cari pendukung, apalagi ribuan yang mencari dia. Dan, wah, kalau mau cari murid, cari pengikut, ya, gampang bagi Kristus. Pada waktu dia inkarnasi, dia gampang. Gampang sekali. Tetapi, itu semua diabaikan oleh Kristus. Karena apa? Fokus utama daripada Kristus adalah bagaimana rencana, kehendak, dan kebenaran Allah itu dinyatakan. Di bumi seperti di surga. Maka saudara-saudara, Kristus memiliki keberanian untuk berkata, enyahlah engkau setan. Enyahlah engkau setan. Bileam tidak. Mari kita memiliki hati yang berpaut pada rencana dan kehendak Bapa di surga. Bukan karena upah, bukan karena kelimpahan, bukan karena kepentingan diri, bukan untuk memperkaya diri, tetapi bagaimana rencana dan kehendak Bapa di surga itu dinyatakan, digenapi. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Kita melihat poin yang kedua, Bileam adalah pelihat yang tidak melihat. Bileam adalah seorang penenung, Bileam adalah seorang yang dikatakan sebagai pelihat, dukun. Tetapi justru tidak dapat melihat karya dan teguran Allah. Kenapa? Akibat tadi, dibutakan dengan semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya. Dengan upah yang besar. Sehingga dia tidak dapat melihat. Dia tidak dapat melihat apa? Dia tidak melihat karya Allah atas bangsa yang telah diberkati. Tuhan melarang, jangan kamu pergi. Kenapa? Karena bangsa ini sudah diberkati. bangsa ini sudah dipimpin, disertai Tuhan, bahkan Mesir pun hancur. Kutuk-kutuk apapun tidak mempan. Semua ilah-ilah yang ada pun hancur. Ini umat pilihannya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan sendiri. Harusnya informasi ini membuat Bileam itu gentar dan takut. Tetapi justru ambisi dan nafsu untuk memiliki kekayaan telah membutakan Bileam atas karya Allah yang telah dinyatakan lewat umatnya. Ini dia buta atas karya Allah lewat umat Tuhan. Yang kedua, dia buta apa? Dia buta, dia tidak dapat melihat teofani. Dia tidak melihat penampakan Allah. Ayat 25 di situ dikatakan malaikat Tuhan berdiri dengan pedang terhunus di tangannya. Artinya apa, saudara-saudara? Dia tidak melihat teguran, bahkan ancaman daripada Allah itu sendiri. Dia tidak melihat. Dan teguran ancaman itu harusnya membuat dia bertobat. Tidak. Tidak. Dia terus melakukan kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak Allah. Tapi saudara mungkin mengatakan, loh Sundoro, enggak loh, dia itu juga mau balik, tetapi Tuhan izinkan. Betul, betul. Saya percaya itu, saya juga membaca itu, dan saya meyakini. Tetapi jangan lupa, ada hal yang tersirat di dalamnya, upah yang besar itu, sehingga dia tetap melanjutkan perjalanan itu. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan teguran melalui keledai yang dapat berbicara. Nah ini saudara-saudara, sekali lagi saya percaya ini betul-betul keledai ini berbicara seperti kita layaknya, karena di dalam kedaulatannya Allah memakai apapun, apapun untuk dipakai alat-alatnya. Menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berdaulat untuk itu, termasuk binatang yang dianggap paling bodoh sekalipun bisa dipakai untuk Tuhan, dipakai Tuhan untuk menegur kita agar tidak binasa. Nah, saudara-saudara, seseorang yang melakukan atau sedang berdosa biasanya tidak peka. Dan dia biasanya marah kalau ditegur, marah kalau tindakannya dihalangi. Padahal sangat mungkin halangan teguran itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Agar kita tidak masuk di dalam kesesatan yang lebih dalam. Agar kita segera bertobat, agar kita kembali jalan yang menuju kebenaran, jalan yang menuju kehidupan, bukan kebinasaan. Bukan kebinasaan. Maka keledai itu mengatakan, kamu tahu tidak ini jalan kebinasaan, menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu bisa berbicara, kenapa kamu pukul saya? Nah, saudara-saudara, saat seseorang dibutakan dengan ambisi, nafsu, dan keinginannya, bisa saja itu lebih buta daripada keledai, lebih buta daripada binatang. Kenapa? Karena tidak bisa melihat karya Allah. Kenapa? Tidak bisa melihat berkat Allah. Tidak bisa melihat teguran Allah. Saudara-saudara, dia lebih buta. Lebih buta. Alkitab mengajarkan terkait dengan teguran Allah. Dikatakan di dalam ketika Ayub menghadapi kesulitan itu, dia mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Berbahagialah kalau saudara masih ditegur. Dan dia mengatakan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah, saudara-saudara, manusia dalam natur keberdosaannya telah dibutakan dengan ambisi dan nafsu diri sendiri, telah sengaja menindas dan menolak kebenaran Allah. Manusia sudah kehilangan arah hidup yang sesungguhnya. Dan inilah sebetulnya jalan menuju kebinasaan. Alkitab menegaskan Allah tidak menghendaki manusia binasa. Teguran-teguran Allah dinyatakan melalui banyak hal, melalui nabi-nabinya, dari zaman ke zaman, melalui rasul, melalui kitab suci, melalui orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan ajakan Allah bertobat tak habis-habisnya sepanjang sejarah. Allah begitu sabar, selalu mengajak kita untuk bertobat. Dengan belas kasihannya Tuhan selalu menawarkan jalan pertobatan. Tetapi manusia selalu tidak peka. Manusia selalu membutakan diri dengan ilah-ilah zaman ini. Nah, saudara-saudara, puncak karya Allah dinyatakan melalui diberinya anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus Yesus datang menyatakan dirinya bukan dengan pedang yang terhunus, melainkan dengan tangannya yang terpaku di atas kayu salib, agar kita dapat berdamai dengan Bapa kita di surga. Kristus Yesus telah menyatakan jalan kebenaran Allah itu sendiri. Tidak ada orang yang dapat kepada Bapa tanpa melalui dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia justru memakunya di atas kayu salib. Manusia menolaknya. Manusia berteriak, salibkan, salibkan. Saudara-saudara, inilah Bileam.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, pengajaran iman Kristen on air dari Pelayanan Garam Bali. Nah, saya melanjutkan poin yang ketiga. Poin yang kedua tadi, kita menemukan bagaimana Bileam seorang pelihat, tetapi dia tidak bisa melihat karena apa? Dibutakan. Sekarang kita melihat poin yang ketiga. Kutuk menjadi berkat. Bileam disewa oleh Raja Balak untuk mengutuki umat Israel. Tetapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, dia memberkati orang Israel. Nah, saudara, perhatikan di sini baik-baik. Memahami konsep umat kepunyaan atau milik Allah itu membuat kita mengenal apa itu ketenangan jiwa. Kita mengenal apa itu rest. Kita mengenal apa itu damai, peace. Kita mengenal apa itu comfort, penghiburan dalam lembah kekelaman, termasuk bayang-bayang maut. Dengan apakah aku harus takut? Dengan apakah aku harus takut? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, kenapa engkau gundah gulana? Ketika kita menyadari konsep bahwa milik Allah, kepunyaan Allah, umat yang ditebus oleh Allah, biji mata Allah sendiri, saudara-saudara, ini menjadi ketenangan rest yang paling mutlak, paling absolut, paling total dibandingkan rest-rest yang lain, ketenangan jiwa yang lain, penghiburan di kala kita kesulitan-kesulitan, di kala kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman, di situ ada penghiburan Tuhan. Karena apa? Kita milik Tuhan. Ada providensia Allah. Ada apa ini? Satu kepemilikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah bukan saja proteksi, perlindungan dari yang jahat. Kemahakuasaan Allah mendatangkan berkat. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Itu semua adalah janji Tuhan kepada umatnya. Tetapi saudara-saudara, jangan terjebak dengan pencarian berkat-berkat ini, namun mengabaikan sang pemberi berkat itu. Nah, ini yang terjadi di dalam kekristenan hari ini. Orang Kristen hari ini terlalu banyak yang terjebak mencari berkat-berkat, tetapi tidak mau Tuhannya, tidak mau pemberi berkatnya. Orang Kristen tidak mau menghadapi kesulitan, penderitaan, hal-hal yang kadang-kadang membuat dia terhambat. Teguran-teguran Tuhan dia tidak mau, maunya cepat-cepat bebas. Karena apa? Sebetulnya dia menolak pribadi Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, orang yang mengejar-ngejar berkat sebenarnya sedang melecehkan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Kenapa? Kalau saudara hanya mengejar berkatnya saja, saudara menghina Tuhan itu. Menghina apa? Sepertinya Tuhan yang berjanji itu bohong. Tuhan yang berjanji itu tidak setia. Saudara sedang tidak mempercayai Allah yang berdaulat, Allah yang berjanji itu ya dan amin. Kita sedang beranggapan bahwa kesetiaan Tuhan itu diragukan. Itu sebab kita pikir ini hanya asur, angin surgawi. Saudara-saudara, saya percaya, saya yakin dan saya menyaksikan terlalu banyak pemimpin-pemimpin hari ini terlalu gampang memberikan asur, angin surgawi kepada umat Tuhan. Sehingga akhirnya banyak orang tersesat. Nah, inilah semangat Bileam sebetulnya. Alkitab mengajarkan bahwa sejauh kita itu milik Tuhan, maka jaminan itu berlaku sesuai dengan meterai Allah, dengan Roh-Nya yang kudus, melalui darah domba, anak domba Allah yang sudah tercurah itu. Tidak ada satu kutuk pun berlaku bagi kehidupan orang yang menjadi milik Tuhan. Tidak ada kutuk yang bisa mampu menembus orang ketebusan Tuhan. Maka saudara-saudara, mau santetkah, mau guna-gunakah, mau kuasa-kuasa apakah, saudara-saudara, bukan kita menantangin, bukan kita dengan bonga dan sombong mengatakan ayo, tetapi kita percaya, yakin karena kita milik Tuhan. Di situ ada perlindungan,
pemeliharaan daripada Allah sendiri yang menjaga kita. Di situ ada rest, ketenangan. Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Bukan dengan usaha manusia. Bukan dengan pergi ke tempat-tempat yang tenang, sejuk, tinggi, yang apa, jauh dari keramaian. Bukan. Rest yang sejatinya adalah jikalau saudara dan saya adalah milik Tuhan, umatnya Tuhan, ditebus dengan darah anak domba Allah, dimeteraikan dengan rohnya yang kudus. Tidak ada satu kutuk yang berlaku di dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara saat ini tidak melihat seolah-olah saudara tidak ada berkat, seolah-olah di dalam kekayaan kelimpahan saudara bukan cukup tetapi kekurangan, tetapi di dalam batin saudara ada ketenangan jiwa, ada ketestabilan, ada keyakinan yang dimeteraikan oleh Roh Allah sendiri. Saudara-saudara, manusia yang berdosa lebih berespon dengan persoalan kutuk yang keluar dari mulut manusia. Takut dengan perkataan-perkataan manusia. Dan setiap apa perkataan-perkataan yang keluar dari manusia itu lalu diimani, diyakini. Manusia yang berdosa lebih percaya daripada lebih percaya kepada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut manusia daripada yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari firman Tuhan sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang mencintai firman Tuhan, yang menggali kitab suci, yang mempelajari firman Tuhan, membacanya siang dan malam, membacanya berulang-ulang, merenungkan siang dan malam. Saudara-saudara, berapa banyak dibandingkan dengan mereka yang mengejar berkat, 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 berkat. Maunya berita-berita berkat. Maunya berita yang menyenangkan telinga. Maunya berita-berita yang menghibur, yang membuat dia ketawa. Tidak mau teguran, pengajaran, koreksi, pembentukan karakter yang daripada firman. Berapa banyak orang Kristen hari ini seperti itu. Ini adalah semangat Bileam. Saudara tidak sadar, Petrus tadi, nanti kita akan melihat Petrus mengatakan, nah saya sekarang masuk poin yang terakhir, paling akhir. Justru ini adalah nasihat-nasihat Bileam. Ini adalah nabi palsu. Dia pengajarannya mendatangkan maut. Maka Petrus mencatat tadi, di dalam 2 Petrus pasal yang kedua tadi, 2 Petrus pasal 2, saya mengajak kita membacanya lagi, di dalam 2 Petrus pasal 2 tadi, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16 dikatakan apa? Ini penting sekali saudara dan saya untuk menyadari betapa pentingnya pengajaran, betapa pentingnya doktrin. Perhatikan, ayat 14 mengatakan, mata mereka penuh nafsu jina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Dibutakan saudara-saudara. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saudara-saudara, ini ciri-ciri kondisi manusia-manusia yang apa? Yang mendengarkan nasihat daripada Bileam. Dikatakan begini ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara-saudara, inilah pentingnya pengajaran doktrinal. Inilah pentingnya nasihat daripada firman Tuhan. Nah, Bilangan pasal 25 mencatat, umat Allah mengikuti nasihat ajaran dari nabi palsu, sehingga itu mendatangkan murka Allah. Orang Israel menggeser perintah Allah, yang tidak diizinkan kawin campur, justru menggantinya dengan nasihat Bileam. Saudara-saudara, mereka berpasang-pasangan dan menikah, akhirnya menjadi satu dengan orang Moab, perempuan-perempuan Moab pada waktu mereka di Midian. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik sebelum saya mengakhiri sesi kita malam ini. Perhatikan baik-baik, ada prinsip yang penting di sini. Yang pertama, nasihat atau pengajaran doktrin yang salah mengakibatkan kehidupan yang salah pula. Pengajaran doktrin yang salah menghasilkan kehidupan yang salah pula. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa agar kita selalu berhati-hati dan diminta untuk selalu mengawasi bagaimana pengajaran kita. Karena itu dengan berbuat begitu, dengan berhati-hati, dengan mengawasi ajaran kita, itu akan menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengarkan. Ini Paulus menasihatkan ini kepada Timotius agar dia selalu watch your doctrine. Saudara-saudara, hari ini terlalu banyak pemimpin-pemimpin, bahkan orang-orang Kristen mengatakan, Sundoro, doktrin itu gak penting, doktrin itu memecah belah. Saya katakan, saudara harus lebih berhati-hati dengan orang-orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Karena apa? Inilah salah satu ciri daripada nasihat atau ajaran nabi palsu. Orang yang nabi palsu itu tidak mau doktrin, tidak mau ajaran daripada para nabi, daripada rasul, daripada yang Alkitab ajarkan. Dia mau mengajarkan mau-maunya sendiri, nasihatnya sendiri, menegakkan kebenarannya sendiri. Ini orang kalau saudara mendengar kalimat ini, justru saudara berhati-hati. Pengajaran kitab suci harus kita kuasai, harus kita pelajari, harus kita gali, harus kita renungkan, harus terus kita pikirkan itu siang dan malam. Karena Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, hati-hati dengan kalimat-kalimat orang yang mengatakan, asal percaya, percayalah, maka engkau akan sembuh. Saudara-saudara, saya mau tanya, kesembuhan itu dari mana? Kepercayaan kita atau dari Tuhan? Tetapi dia selalu mengatakan, kamu harus percaya supaya sembuh. Lalu dilabelin dengan Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara, inilah nabi palsu. Inilah ciri khas nasihat ajaran nabi Bileam. Maka poin yang pertama, nasihat atau pengajaran doktrin yang salah mengakibatkan kehidupan yang salah pula. Yang kedua, nasihat pengajaran doktrin yang salah mengumbar hawa nafsu. Nasihat pengajaran doktrin yang benar memberikan penguasaan diri. Sekali lagi, pengajaran doktrin yang salah, dia mengumbar hawa nafsunya. Itu sebab dikatakan tadi, mereka orang-orang yang tidak pernah jemu berbuat dosa. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Itu dari firman Tuhan mengatakan. Dia mengumbar hawa nafsunya. Tidak ada penguasaan diri. Tidak ada penguasaan diri. Saudara-saudara, Alkitab memberikan penekanan kepada setiap orang Kristen agar hidup dalam penyangkalan diri. Mengapa? Mengapa? Kenapa bukan pelampiasan diri? Kenapa bukan mengumbar hawa nafsu? Tetapi justru penguasaan diri, penyangkalan diri. Karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Mengapa? Karena hidup kita, yang kita hidupin ini, bukan milik kita sendiri lagi. Kenapa? Kita perlu penyangkalan diri. Kenapa kita perlu penguasaan diri? Karena yang kita hidupi sekarang ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kenapa kita harus hidup di dalam penguasaan diri dan penyangkalan diri? Karena kita hidup bukan lagi berpusat kepada keinginan dan pelampiasan kemauan diri sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus. Kesukaannya bukan yang lain kecuali menjalankan kehendak Bapa di surga. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita sekalian.
pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.